de France et on sait pas. Je vous salue, car vous sauvez par l'ordre pietà. Orénole, pour les Iroquois, procadez, il s'est tamponné d'ar vous sauver.
Polní pošta. Kompozice z dopisů a deníků českých vojáků z front první světové války, které poskytli posluchači stanice Vltava. Pořad připravili a uvádějí Jiří Kamen a Pavla Horáková. Hudbu vybral Gabriel Gessl, technická spolupráce Jiří Benák. Část 15. Předvedení koně poněkud schopní, odvedeni všichni, aneb zvířata na frontě. V roce 1917, tedy v čase světové války, vyšla brožura Diktáty dynasticko-vlastenecké pro školu obecnou a měšťanskou. Diktáty vypracoval Josef Šmíd. Účel dynastický nemusíme příliš rozebírat, šlo o oslavu Habsburského domu. Vlastenecké zaměření diktátů se týkalo takzvané širší vlasti, to znamená Rakouska-Uherska. Užší vlast v našem případě představovaly země koruny české. V následujícím diktátu žáci procvičovali podstatná jména podle vzoru had.
Psi v armádě. Armáda měla ve službě též psy. Měli psy strážné, sanitní a tažné. Strážní psy prozrazovali štěkotem nepřátelské vojiny v úkrytech. Sanitní psy vyhledávali těžce raněné vojiny na místech málo přístupných. Tažní psy tahali malé náklady. K tahu bylo užíváno jen psů silných, jako jsou psi bernardýnští. Někteří občané věnovali své psy k vojenským účelům zdarma. Psi bylo armádě dobře poslouženo. Stali se nezbytnými pomocníky vojínů.
Na světě jsou lidé dobří, ale taky zlí. Podle toho, jak je život v mládí rozmazlí, ty, co mě dřív rádi měli, neznají mě dnes, ještě že mě věrný zůstal ten můj pes.
Josef Linhart, pravděpodobně zvěrolékař, ne u všech našich příspěvků se nám daří zjistit dostatek údajů o jejich autorech, plasticky popisuje utrpení koní ve válečném čase.
Dlouho před válkou existovaly spolky pro ochranu zvířat, jejichž členové považovali za svatou povinnost volat strážníka, když kočí někde na koně jinak dobře živeného a ošetřovaného se trochu více rozkřikl, nebo jej bičem šlehl. Co však zkusila zvířata ve službách války, těžko lze vypsat. To dovedlo by snad jen perozolovo. Právě jako vojáci byla mučena hladem i zvířata až do úplného vyčerpání sil. Kdo viděl soumary, jímž dřevěná sedla pro připevnění nákladu a pevně přitažené provazy se zařezávaly do těla, s vypětím všech sil klopítati v horském terénu, nerad vybavuje si znovu takové výjevy. V únoru roku 1917 konal jsem svoje občanské zaměstnání i se svým zaměstnavatelem načas vyreklamován. Náhle byl jsem vyvolán dostavit se okamžitě ke kádru. Do 24 hodin byl jsem uznán za schopného, předán trénu a v 48 hodinách už odjížděl jsem do pole. Napřed do Kielců. V dědinách kolem Kielců v Polsku stál přes zimu trén. Ve stodolách, mnohde bez vrat, na mlatě hluboko promáčeném a rošlapaném, stáli hladoví a zimomřiví koni nepohnutě celou noc. Ač mráz pronikal do kostí a kopita koní, zabořená do hloubky 25 cm, v blátě do rána úplně zamrzla. Mráz přímo spoutal nohy koní ledovým korábem a bylo nutno ráno jim pomáhat i nohy vymanit. V březnu přišel rozkaz jeti na italskou frontu. Právě o velikonočních svátcích projížděli jsme Vídní. Nadšení válečné ovšem z Vídeňáků dávno vyprchalo. Projíždějícímu vojsku už nenosili dámy čaj a cigarety. Přece však našel se dobrý rakouský vlastenec, Vídeňák, který přál nám šťastnou cestu a hodil vojákům 4 papírové koruny. V severních Tyrolích ležel dosud sníh i v nížinách. Za to v Tridentsku bylo už teplo a první noc leželi jsme ve vinicích pouze jedinou dekou přikrytí, aniž bychom zimu zvlášť pociťovali. V Tridentsku jsme také zůstali a odtud měly být jednotlivé štafle poslány do pole. Nebyly ale. Koním totiž přechod ze zimy do tepla válně nesloužil a téměř všichni koně onemocněli. Hrubá srst bez lesku ježila se na vystouplých žebrech a kostnatých bocích. Z kůže loupaly se ustavičně šupinky a jarní výměna chlupu vůbec nenastávala. Nebylo ovšem pomyšlení takové koně do pole vypravit, a proto používáno jich ke službě v Tridentu samém. Ve 3 hodiny ráno voják musel stát, krmit, čistit a v 6 hodin býti na dvoře s koňmi zapřaženými do vozu. Stál tak 3 až 4 hodiny, než obdržel rozkaz. Přišel například posel z nemocnice pro 6 povozů. Tam naložen na každý vůz ranec prádla a jelo se do prádelny. Podobná práce čekala i odpoledne. Vojáci zbytečnou a nicotnou prací unaveni usínali sotva lehli a koně jeden po druhém cepenili. Ti, kteří byli již bez koní, posíláni na stráně trhat výhony ostružinové a vřes, protože i plesnivé matoliny v celém Tridentsku už byly skrmeny. Mužstvo nerado vidělo hlad koní a kradlo pro ně, co mohlo. Jako každá štafle měla i naše železnou zásobu ovsa, složenou ve sklepě jednoho domu. Vojáci pořídili si paklíč a polovinu zásob rozkradli. Nejlíp byli na tom koně, které poslali na Zotavenou, a vojáci, kteří šli s nimi. Byl to opravdu krásný pobyt v květnu až červenci, dost vysoko v horách, 3 hodiny od Tridentu. Myslím, že nikdy neužiji takového pobytu v nádherné přírodě jako tehdy. Vysoko nad městečkem Sopramonte, kde končila silnice, stojí kamenný dvorec svatá Anna, obklopený rozsáhlou jakousi náhorní rovinou, ohraničenou bukovým a smrkovým lesem, skalami, strmým srázem a horami. Byl tam úplný klid, krásná vyhlídka nahory nad námi, i na oživené silnice, jezera, vodopády a vesnice pod námi. Za míru provozovalo se tam pastvinné hospodářství. Nyní byl dvorec opuštěn. Tam poslání koně, aby se popásali. Hladoví a hubení nemohli se tam vůbec vyškrábat. V brzku vypásli se do syta a boky počaly se jim plnit.
Nashledanou musím odejít, ruky hlas už volám nám. S koníčkem teď odjedeme do pole se pít, snad se brzo vrátím zas. Kdo ví, co už zítra stane se, kam nás osud zanese. Koníčku můj bílý, díle se mě dnes. Na malou jen chvíli chci být u ní dnes. Zítra budem sami pod hvězdami spát. Jistý koníčku můj věrný kamarád. Zítra budem sami pod hvězdami spát.
Svědectví Jana Hály se týká událostí v zázemí, tedy odvodu koní na začátku války, a také, což je překvapivé, několik týdnů před zahájením války.
Počátkem května roku 1914 konal se odvod koní pro část okresu Vysoké Mýto v obci Hrušové. Odvod tento konán byl jako obvykle. Počet odvedených koní byl však značný a odvedeni i koně podřadní. Já předváděl své dva koně a oba byli odvedeni, ač jeden již starší. Když vydány byly certifikáty na odvedené koně, obdrželi všichni majitelé koní ještě malý lístek s textem napřed německým, pak s potvořeným překladem českým. Na lístku bylo inkoustovou tuškou dvakrát podškrtnuto: lístek tento dle originálu jest reprodukován. Dle lístku toho předpokládalo se, že do 1. srpna 1914 dojde ke svolání odvedených koní, tedy k mobilizaci. Lístek ten měl pak být zničen. Certifikáty jsem během války ztratil, ale lístek jsem uchoval. Je zřejmým důkazem horečné přípravy monarchie k válce. Zmíněný lístek mne i jiné překvapil a jeho vzorný překlad urazil. Já sám ptal jsem se známého úředníka, co v tom asi vězí. On nic určitého neřekl, to jest prý bezvýznamné. Zůstalo to tajemstvím, ale při diplomatickém zakročení proti Srbsku vyhledal jsem tento lístek a viděl jsem, že je zlé. Sousedé se mi smáli, že na vše hledím pesimisticky. Tajemství rozluštěno, když 26. července byla vyhlášena mobilizace. A ejhle, svod koní podle vyhlášky byl na náměstí ve Vysokém Mýtě. Byl to vlastně nový odvod koní a ti hned vojáky odváděni. Na koně při jarním obvodu nebyl brán zřetel a jak byli koně předváděni, znovu byli klasifikováni a rozstříděni. Kdo nebyl příliš ustrašený, nedbal křiku a výhrůžek a netlačil se příliš kupředu, dobře činil. Předvedení koně poněkud schopní, odvedení všichni. Když ale důstojník, který odvod řídil, měl potřebný počet koní, poslal zbytek domů. Byli mezi nimi i koně před 3 měsíci odvedení, kteří byli v ulicích i dvorech hostinců ukryti. Já se svými koňmi nespěchal a tak se stalo, že oba koně k velikému překvapení zůstali zpět a přes celou válku i všecky další četné odvody zůstali doma.
Španěl z Náchoda sepsal své vzpomínky na boje v Haliči z časného podzimu roku 1914, když se koncem roku zotavoval ze zranění ve vojenské nemocnici v Hradci Králové.
Obrazy zjevovaly se nám ty samé jako předešlého dne. Zástupy raněných, zbědovaných lidí. Les, kde jsme viděli dodělávati koně, kterým z prsou a předních noh od postrojů visely kusy krvavého masa. Byla to k smrti utahaná zvířata, která ohlodávala sporou trávu, neb pozvolna někde dodělávala. Vesnice se blížila, před ní stály pekárny a vozatajstvo. Koně, které byly přivázány u stromů, vypadaly hrozně. Od postrojů měly kusy masa vytrhány, rány jak talíř velké. Tyto zvířata velice trpěly, když zase na ně postroj navlékli a ten do staré rány při tahu se dále zařezával. Zde byli vojáci vesměs Češi. Ptali se nás po Čechách a velice je každá sebemenší zpráva potěšila.
četař zdravotního oddílu Jaroslav Janda, pobýval na podzim roku 1914 v Bosně.
Fasování bylo takové, že jsem jeden čas stál v cestě trénům. Co koně nosili na hřbetě, chleba a tak dále, jsme část zabavovali pro sebe. Ptal jsem se vodičů koní, odkud to dopravují. Bylo to ze Sulyinhánu a trvalo jim to do Kamenice celých 6 dní. Probláto a sníh a bezedné cesty vozy málo nebo vůbec nemohli jeti. Hlavní zásobování bylo na hřbetě zvířat. Chleba jsme ale od nich nebrali, jen rýži, sůl a tak dále. Ten chleba vypadal. Jeden kůň nesl na zádech 4 až 6 pytlů chleba. Vždy byli za sebou uvázáni 2 i více koní. Druhý kůň byl uvázán za sedlo předního koně. Když se brodili přes potok, tak ten první kůň, jak vyšel z hloubky na mělčinu, dal se rychleji ven na břeh. Ten druhý ale nemohl tak rychle v hloubce. A tak obyčejně se stalo, že druhý kůň prvnímu stáhl sedlo s nákladem do vody a bláta. Když se počítalo, že jen 2x denně se válely pytle s chlebem ve vodě a blátě, do Kamenice to bylo 12x. A to už pak nebyl chleba v pytlích. A na frontu to šlo ještě 2 až 4 dny. To dělení a ta pochoutka. Také kanony nemohly koně utáhnout. Tak odjeli jen se samotnými kanony a pak přijeli propředky od kanonů, v jejichž skříních je uložena munice. Zatím to hlídala stráž. S hrůzou jsme to všichni pozorovali a o tom mluvili. Až teď nás Srby poženou, bude to zlé. Všichni se utěšovali tím, že jim vozy necháme a nebudeme se s tím dřít.
Koncem roku 1914 se Jandův oddíl přesunul do Srbska.
Zpočátku jsem nevěděl, mám-li se vrátit, ale pak jsem přece jel. Spoléhal jsem na sekeru, bez které se sedlák ze Slavonie nikam nehne, že ztratíme-li kolo, uděláme si ze dřeva plas. Ty scény po cestě, uvázlá auta, mrtvoli lidí v blátě ležících, mezi nimi i jedna žena, pak mrtví mladí hoši, vodiči, oslů a koní, v blátě na cestě utopených. Dále zdechliny zvířat, volů a koní. Jelo se přes všechno, koni přes krk jedním kolem. Žádný to neporučil odklidit. Vůbec trény a jejich důstojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí. Na dobrém zásobování ve válce všechno záleží. Rakousko zmobilizovalo do války spousty potahů, aut a zvířat civilních, mimo vojenské trény. Ale člověk jen trochu myslící nevěděl, má-li se smát nebo nadávat. Například, Srbové na ústupu za sebou ničili telegrafní tyče a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén, který měl až 150 vozů, předu 2 důstojníky a pak četaře a kaprála na koních, vjel do drátů a koně se do nich zapletli. Celý trén tak zůstal stát. Řidič vozu slezl, koně vypletl, přejel, ale drát zůstal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl buď 3. či 4. pár koní, a pak se procedura opakovala. To nebylo jen jeden den, ale každý den celý měsíc. A osvícené důstojníky od trénu ani nenapadlo, že by ten drát prostě mohli dát z cest odstranit.
Poté, co Jaroslav Janda upadl v Srbsku do zajetí, prošel několika tábory v různých zemích a koncem roku 1917 se ve Francii přihlásil do legií a prodělal výcvik. Následující vzpomínky jsou z léta 1918 z okolí města Linéville.
Pak silnice klesala dolů do údolí. Na druhé straně se rozkládal smrkový háj a v něm ležely mrtvoly krásných koní od dělostřeleckých baterií s úplně novým řemením, spřažené vždy po 6. Koně byly asi otráveni plynem. V první světové válce se užívalo mnoho koní, u vozatajstva i děl. Jednou jsme ráno přitáhli do menšího městečka. Já jako obyčejně jsem si běžel pro mléko a když jsem se vracel, štěkal na mě pes ze sousedního domu. Vyšla paní, psa okřikla a česky pak řekla, ten pořád štěká. Já si nebyl jist, zda jsem dobře slyšel, nechtěl jsem tomu věřit, zůstal jsem zaražen stát. Ona ale znovu začala. Podivil jsem se tomu hlasitě, kde až se tam bere Češka. Řekla tou nejčistší češtinou, že není Češka, ale Francouzka. Mezitím se nás tam více seskupilo, tak nám vyprávěla, že její rodiče žili 16 let v Roztokách u Prahy, kde byl otec ředitelem továrny na barvy. Chodila na plesy na Žofín, znala dobře Klofáče, Kramáře a všechny naše předáky. Nejmladší její bratr se narodil v Roztokách, vychodil českou školu a když se vrátili po 16 letech do Francie, neuměl ani slovo francouzsky. Dále byli na tom úseku Amerikáni. Také jsem je navštívil. Amerikáni i naši hoši se nemohli dočkat bojů, hlavně útoků, a tak brzo z tiché fronty udělali bouřlivou. Pak se hodně střílelo a útočilo. Amerikáni byli za samovolné výpady trestáni, pokud útočili bez rozkazu na svou pěst. Stalo se, že německá dělostřelba usmrtila několik Amerikánů v táboře za frontou. Na revanš Amerikáni zorganizovali bez vědomí vyšších důstojníků výpad na Němce. Svlékli si na to blůzy, u košil si vyhrnuli rukávy, do rukou vzali bomby, pistole a dýky s boxerem a v noci vnikli do německých zákopů. Pak Němci překvapení velice na to dopláceli. Za jednoho zaplatili 10. Také tam byla holubí poštovní stanice. Holuby se večer prolétávaly nad vozem a dle píšťalky na signál zase hned se sletěly domů. Snad jich bylo 200. Holuby si brali vojáci do zákopů v koších. V pádu potřeby, když telefonní dráty byly přestříleny a úsek byl obklopen nepřáteli, posílali se zprávy pomocí holubů. Ti dolétli ku svému domovu na kolech a odtud se zpráva dál telefonovala.
Václav Gajer z Jezeřan Maršovic na Znojemsku se zúčastnil bojů na východní frontě roku 1914.
Ráno 16. září o 8. hodině jsme vyšli za hustého deště a hrozného bláta směrem jihovýchodním. V poledne jsme dorazili do proslulého města Věličky, kdež byl menáš, a s večerem se ubytovali přes noc ve vsi Zálesí v dřevěných stodolách, v nichž bylo ještě nevymlácené obilí. Byla to první noc, kterou jsme přespali oblečení, a od té doby se to každodenně opakovalo. Ráno pak jsme šli zase dále až do druhého proslulého města Bochně, kdež jsme přenocovali. Odtud pak jsme šli mnohými údolími mezi kopci přes řeku Dunajec, kdež byl starožitný velikánský most dřevěný. Večer jsme přišli do městečka Zaklíčína, ležícího jižně a blíže města Tarnova. Zde bylo již mnoho trénu a vojska zásobovacích oddílů. Zde jsme zůstali 4 dny. Přibylo sem mnoho nemocných a skažených koní od 5. pluku hulánů a dragounů. Koně ti to dávali nám pravý obraz válečných nesnází. Byli tak zmoření, že jich mnoho muselo být i postříleno. Též šikovní huláni provozovali s nimi obchod, prodávající je za 3 až 5 korun. Projelo též mnoho vozů, celý trén druhého sboru, jenž byl na ústupu. Dověděli jsme se, že nedaleko již naše fronta. Ráno 23. září jsme vyšli opět dále. Dne 20. listopadu hned ráno počala silná dělostřelba z obou stran. Na to jsme spozorovali skrze mlhu velké hnutí v naší frontě od nás nalevo. Mlha se pomalu zdvíhala a my mohli krásně pozorovat i útok našeho 2. a 3. praporu. naši postupovali energicky s nasazenými bodáky proti ruským pozicím, kamž dorazili značně prořídlí a zeslabení. Byli však protiútokem Rusů, kteří byli v značné přesile krvavě odráženi a hnáni zpět, Rusové v patách za nimi. Naše dělostřelectvo začalo teď hroznou kartáčovou palbu. I my, nemohouce do útoku zasáhnouti, začali z kopce střílet. Nepřátelé padali jako muchy, hlavně děsným účinkem kartáčů. Bohužel i spousta našich zaplatila to životy. Veliká přesila Kavkazů a Čerkézů valila se jako živá pochodeň. Již měli ve své moci i naše děla a mnoho zajatců a hrozili obklíčením kopce, na němž pekelně stříleli. My nemohli však do útoku zakročiti a pomoci svým kamarádům. Štěstí, že stateční dělostřelci 5. dělostřeleckého pluku brněnského postříleli vlastní koně, nemohouce včas děla zachrániti, a tak nemohli Rusové děla hned odtáhnouti. V tom v rozhodné chvíli přišel na pomoc 81. pluk, jenž byl v záloze, a společně s naším podnikli energický protiútok. Teď museli utíkat Rusové. Naše statečné oddíly nejenže odrazili nepřítele, nýbrž způsobili v řadách nepřítele veliký zmatek a zachránili tak četná děla a mnoho vojínů před zajetím. Počal se sýpati husto sníh a zima zesilovala. Mnoho raněných, nemajíce pomoci, zahynulo zmrznutím.
František Hurita z Horek na Svitavsku v srpnu 1914 odjel na ruskou frontu, kde byl hned v září u Trnávky zajat. Internován byl v sibirské vesnici Zolotov v Tobolské gubernii. Své postřehy z Ruska zaznamenal v deníku.
Dne 26. prosince nás vedou zpět na stanici. K půlnoci na svatého Štěpána sedáme do vagónu a ráno jsme ve stanici Pětuchovo, kde si nás rozdělují kozáci po dvou až po čtyřech. Vezou nás na saních. Jeden kůň je zapřažen ve dvou ojích, obloukem stáhnutých, a druhý jen vedle připřažen. Koně jsou nízké 13 až 14 pěstí. Jedeme stále klusem 30 verst bez pobízení, přes zamrzlé rybníky. Koně jsou nekutí a neklouzají. Cesta stepí je označena zastrčenými kolíky ve sněhu a výškem slámy. Po dvou a půl hodinách jízdy přijíždíme k nějakým kopkám sena, sněhu a slámy. Vprostřed kostelík s baňatou věží. Když přijíždíme blíže, poznáváme, že je to vesnice celá dřevěná, domky se střechou z drnů, jen zámožnější mají splechu. Na chlévech, ohradách, to sproutí jsou kopky sena a slámy. Kozáci mají svoji samosprávu. Volí si v obcích atamana, který provádí se staršími soud. Rozděluje pozemky patřící k obci. Soukromého vlastnictví nemovitého na venkově na celé Rusy není. Všechno je státní. Ataman vede se staršími pokladnu. Vypravuje kozáky do služby po okrese a na vojnu. Kozák jde na vojnu i do služby na svém koni i se sedlem a řemením a šavlí. Jen pušku a píku dostane od státu. Když odjíždí na vojnu, jede na koni se rozloučit se známými a naposled se svými domácími. Před vraty, než vyjede z domu, klekne před svého koně, pokloní se před ním k zemi, políbí koně a prosí jej. Posluš mě, tavárišť, ku slávě nebo smrti. A tryskem odjíždí. Na vojně slouží 5 až 7 let. Kozáci, jak sobě říkají, žení se v 18 letech. Děvčata od 15, takže než jdou na vojnu v 21 letech, jsou skoro všichni ženatí. Pokládají se za něco více než ostatní ruští občané. Mají také v každé vesnici svoji školu, kozačí.
Pobyt v rakouských věznicích a internačních stanicích pro politicky podezřelé v žádném případě neměl charakter ozdravné kůry. Jakkoliv se vzpomínka doktora Effie Havelky může jevit jako poněkud idylická.
V internační stanici Gellersdorfské osázeli jsme záhony ve vězeňském dvoře zeleninou a květinami a později pěstovali jsme brambory, zelí a zeleninu na poli u starého zámku Schönbrunn-Puchheimů, pozdější trestnice, pak proměněné na CAK internační stanici pro politicky podezřelé a zkrátka státu nebezpečné osoby. Byla to radostná práce, když jsme mohli fyzicky pracovat, neboť jsme tak získali příjemnou změnu v ponurém vězeňském životě. Nikdo z dozorců, ba ani komandant této pověstné internační stanice, doktor Šiečinský, nechápal, jak by také inteligence mohla tělesně pracovat. Vodu k zalívání nosili jsme z potoka řetězem a bylo zcela přirozeno, že většina se tlačívala na stranu, kde se podávaly prázdné konve zpět. Ale i tomu se odpomohlo tím, že jsme se prostě střídali. Každého dne pozorovali jsme, jak se růže rozvíjejí, jak nám úroda roste, slunečnice vyhánějí do značné výše, zelí a kapusta zakládá na hlávky, okurky rostou takřka přes noc jako houby a zlobívali jsme se na italské a jiné lenochy, kteří bez práce nám chodili na zeleninu a květiny. Práce to byla velmi namáhavá, ale nechtěli jsme povolit ji, když jsme se již jednou do ní dali. Mnozí trpěli nespavostí a léčili tuto fyzickou prací s dobrým výsledkem. Této okolnosti přičítáme také okolnost, že u nás v Gellersdorfu nebylo tak silné podvýživy jako v jiných internačních stanicích, neboť v Brzku mohli jsme přilepšit i na stravě. Doktor Čížek, magistr farmacie z Prahy, objevil černý kořen, uvařil a pak osmažil ho s houskou jako vídeňský řízek a po ochutnání vrhli jsme se kurážně na vyhubení tohoto plevele. Brzy začal sběr lipových květů a pak pili jsme znamenitý čaj. Čížek v Brzku měl celý sklad různých drog v jednom einclíku a počítal již v duchu, co by za to stržil, kdyby to měl doma. Bylo to dne 5. června 1915, kdy přilétl k nám roj včel, který jsme sebrali a usadili v úle, který nám zapůjčil inspektor vedlejší trestnice. Hned našli se dva zkušení včelaři, a sice redaktor Augustin Hašek a přednosta stanice Rudolf Havránek, kteří nám pořádali včelařský kurz, jehož se účastnilo 12 osob. Oba nám často vypravovali o svých doma opuštěných včelnících. Včelky se dali do práce a my s nimi. A tak jsme zapomínali alespoň chvilkami na svůj zoufalý stav. Medu jsme se sice nedočkali, poněvadž roj byl slabý, počasí nepříznivé a medonosných rostlin málo. Ti, kdož byli přeloženi do jiných internačních stanic, pocítili stesk po včelách, jež si v Gellersdorfu tak zamilovali a snažili se pak i jinde opatřiti si včelstva nová. Byl to zejména Mittelgrabern, kde byl internován korutanský včelař Mateus de Regi, který si psal domů o několik včelstev. Včely došly, ale úřední správa internačních stanic v Oberhollabrunnu včely mu nevydala. A ty zahynuli.
I v tomto vydání Polní pošty věnovaném zvířatům otevřeme kroniku města Jaroměře. Kronikář Václav Pácalt v roce 1915 mimo jiné zapsal:
Pamětní list držitelům koní a dobytka okrmení. Následkem nynějšího válečného stavu utvářelo se opatření píce pro koně a jiná hospodářská zvířata velmi obtížně. Sklizeň zemí pro výrobu píce velmi důležitých není letos po ruce. Také sklizeň ovsa v uhrách nebyla zcela uspokojivá. Přesto nutno zvýšenou potřebu vojenské správy pro válečné koně v první řadě uspokojiti, neboť dostatečné zásobení armády nejdůležitějšími potřebami jest hlavní podmínkou šťastného výsledku války. Všechny tyto okolnosti přivedly omezenost a nedostatek jadrných krmiv. Jež to však udržení stavu našich jak koní, tak i skotu a vepřů právě nyní zvláštní význam má, nutno se snažiti všemi prostředky o to, aby se krmení těžkým poměrům přizpůsobilo a tak, aby se náhradními krmivy po ruce jsoucími vystačilo. V tomto pamětním listě udílejí se rady a pokyny, jak možno přes kritickou dobu stav koní, skotu a vepřů pomocí náhradních krmiv udržeti, aniž by stav výživy těchto zvířat citelně utrpěl. Předesílá se, že při každém takovém odměřování krmiva dlužno v prvé řadě toho dbáti, aby se s novým způsobem krmení nezačalo náhle, nýbrž aby se zvířata tomuto krmení pozvolna přizpůsobila. Ukázaly-li by se během této přechodné doby u jednotlivých zvířat známky toho, že nové krmení bez obtíží nesnesou, bude třeba přechodnou dobu prodloužiti. Co nejdůrazněji se připomíná, že pastva za nynějších těžkých dob má zcela zvláštní význam. Nutno se nezbytně snažiti o to, jakmile jen poněkud možno, by se pastvy co největší měrou použilo. Zejména chovní a mladí vepři mají se, kde to jen poněkud možné, na prostoru lesní vyháněti. Ministerstvo Orby ve Vídni. 14. srpna vyvěšena vyhláška o dodání válečných a zdravotních psů. Přednost dává se v prvé řadě bez ohledu na pohlaví čtyřem rasám policejních psů, a to Erdel teriérů, německých ovčáckých psů, dobrmanských pinčů a rottweilerů. Náhradu nelze poskytnouti. Vrátili se pes zdráv z pole, přechází opět v držení svého pána. 7. října velikou senzaci způsobilo ve městě včera náhlé zatčení nadporučíka Jana Doležala, inženýra zemského výboru moravského, zetě zdejšího zvěrolékaře. Z nadporučíka vyklubal se švindléř, který není ani nadporučíkem, ani inženýrem a kterému se podařilo oklamati pana zvěrolékaře tak, že mu dal i svou dceru za manželku.
No, potopka spadla, vodičku vypila a vidí šenkýli, nelili do piva.
Příběh psa Nera, který zaznamenal Ladislav Wagner, má šťastný konec a ten se ve válce i v případě zvířat nedostavuje příliš často.
Před odchodem do hor poslali nás do Vatčigu v Gailtálu. Korutanci v Gailtálu jsou horští neomalenci. Na nějaký dotaz odpověděli ha? No, uvykli jsme si na jejich ha brzy. Pro nákup dojíždělo se do městečka Hermagoru, asi 2 hodiny vzdáleného od Vatčigu. Byla tam divize a jiné různé švindle, jak se říkalo ve válečné hantýrce, různým ulejvárnám. Jednoho dne vyjeli naším povozem do Hermagoru pro nákup potravin šikovatel Malota, kaprál Škrobánek a pěšák Strejček. Na zpáteční cestě kus za Hermagorem směrem k Vatčigu vběhl jim do cesty krásný pes. Křepeláč. Pobíhal po silnici a byl bez pána. Volali na něho a na jméno Nero dal se do klusu za nimi. Přivedli ho až do Vatčigu. Pes byl velice krásný. Měl dlouhou srst, barvy hnědožluté a bílé. hlavu měl nádhernou. Zatoulal se za město a psi se tehdy vojska rádi drželi. Poněvadž se o psa nikdo nepřihlásil, zůstal u nás. Vzal jsem ho s Malotou do našeho kvartíru a pes brzy zdomácněl. V kuchyni se sbíraly pro něho odpadky a Nero byl zanedlouho jakový lupek. Rád pobíhal s námi venku a zakrátko ho znal kdekdo u setniny. Pes přilnul zvláště ke mně. V noci zalezl ke mně pod houni a jednou dokonce lehl si ke mně na batoh a spal se mnou jako kamarád. Když jsem šel ráno k mužstvu, pobíhal velkými skoky přede mnou, vrátil se, nechal se pohladit a zase odběhl jako střela dopředu. Kaprál Škrobánek dostal zásilku z domova. Dal nám pravou domácí tlačenku. Svůj díl jsem si dal do batohu. Malota za okno. Nero zůstal v místnosti až do večera. Malota se těšil, jak si povečeří tlačenku. Večer Nero ležel schoulen v koutě. Ani nás nepřivítal. Malota hledal tlačenku, ale našel na zemi jenom papír. Hledali jsme a konečně jsme objevili zloděje. Byl to žaludek Nerův. Dostal řádný výprask od Maloty. Po chvíli začal se lichotit a otíral si ustavičně hlavu o můj plášť. Nad Tresdorfskou almou strměla zrovna nad našimi baráky takzvaná Tresdorfer Höhe. Na té byly umístěny dvě rychlopalné baterie, které komandovali dva mladí novopečení oficírkové. Bouchali z dlouhé chvíle na italskou stranu. Talián začal hledat baterie. Jednoho dne pustil nám 25 těžkých granátů mezi baráky. Všechno mužstvo vyběhlo a každý hleděl se někam ukrýti, aby granát nenadělal mrtvol. Nadporučík Schulz a kadet Eiselt utíkali před mužstvem z dostřelu. Zůstal jsem s Malotou a ještě několika kamarády před baráky a pozorovali jsme, kam vlastně Talián bije. Hledal baterie, ale přestřeloval dále a přímo na nás. Tehdy bylo hodně napadlého sněhu pro nás velkým dobroděním. Granát při dopadu zasyčel ve sněhu, vyrazil hustý dým, jinak ale neuškodil. Nero za každým běhal jako za zajícem. Když začaly střely dopadat až k baráku, dali jsme se i my do zaječích. Uháněli jsme pěšinou za ostatními. Přijel jsem z dovolené a hledal jsem svou setninu ve Weißbrichu. Byla již v úseku na Rattendorfské almě. Cesta na Rattendorfskou almu stoupá i hned z údolí příkře do vrchu. Tehdy byla ještě v bídném stavu. Táhne se většinou lesem. V polovině cesty potkal jsem několik vozů maďarského trénu. V tom místě zatáčela se cesta v mohutný oblouk. Ustoupil jsem stranou, aby vozy přejeli. Po obou stranách cesty hluboký, temný a hustý les. Co tak čekám? Vidím, že jeden z maďarských vojáků vleče sebou psa. Byl umáčený a od bláta zastříkaný. Dívám se lépe na psa a myslím si, že je hodně podobný našemu Nerovi. V tom zavolám: Nero! Pes byl skokem u mě. Byl to skutečně náš Nero. Pohladil jsem ho a pes se již ode mne nehnul. V tom přiběhl ke mně Maďar a chtěl psa. Já vám dám psa, ale několik pohubě dostaneš. Pes je náš a jmenuje se Nero. Jak vidíš, znám je dobře. Hleď, ať se ztratíš, nebo jich dostaneš. Spustil jsem na Maďara. Zahučel něco a pustil se za vozem. Nero utíkal přede mnou, vrátil se, zase přiběhl a kňučel radostí. Nahoře jsem zvěděl, proč Nero odběhl. Malota odešel na dovolenou z Weißbrichu, sotva setnina došla na Rattendorfskou almu, pustil jim Talián hned několik granátů na přivítanou mezi baráky a tu v tom schonu neměl se Nero kam uchýlit. Pobíhal jsem a tam a Maďar ho vylákal do lesa.
Nero šťastně přečkal všechna další střetnutí s Italy, včetně leteckých náletů, vyvázl z dalšího maďarského zajetí, tentokrát ho ukradl sluha jednoho maďarského důstojníka. Po odchodu setniny z Korutan ho Malota daroval jednomu důstojníkovi. Důstojník se po válce vrátil domů, do Plzně a nerost s ním.
Pejsku můj, mališký, ty seš můj kamarád. Jediný na světě, kdo mě má trochu rád. Ty seš jenom němá tvář. Ale neumíš být lhát, pejsku můj, nežaluj, vždyť já jsem taky tvůj.
Jaroslav Brandejs z Lípy nad Orlicí pracoval před válkou u koní na velkostatku hraběte Šternberka. Se zvířaty přicházel do styku i při vojenské službě, kam byl povolán v září roku 1914.
V červenci 1915 jsme dostali asi 1000 mužů k našemu batalionu mladých 18-letých. Poněvadž jsme byli rozsekaní a zůstalo nás velmi málo, náš úsek převzali Maďaři. Ale co platný, oni to nestačili držeti, proto tam poslali celý maršbaťák těch mladých chlapců. To si nedovedete představit, i ten boj. Bylo to právě ve Žních. Chlapci poprvé v boji seběhli se dohromady a volali maminku. Rusové do nich řezali strojpuškami a tak jich tam padlo moc. To bylo v roku 1915 až 16. Pak jsme se sebrali nějak a hnali jsme Rusové až 52 kilometrů denně. Při jednom pochodu v noci zjistila naše přední hlídka, že vesnice je obsazená ruským vojskem, ubytovaná a spí. Rovněž hlídka jejich spala. Obsadili jsme vesnici a hurá na ně. Já jsem se šikl s jedním rotmistrem k jednomu baráku, pravda, střílelo se. Z baráku vyskočil ruský major, skočil na připraveného koně a chtěl ujeti. Já jsem chytil koně za uzdu, rotmistr s revolverem na majora, musel skočit z koně a on si vzal majora a já koně a tak jsme je zajali s malými ztrátami celý baťák Rusů. Od té doby jsem byl přidělen jako Meldereiter spojka mezi divizí a korskomandem sborovým velitelstvím. Někdy to bylo nebezpečné, na ruské frontě na rovině bylo vidět jezdce, samozřejmě s rozkazem ujíždějícího ke zborovému velitelství, a často po mně stříleli z mašinkvéru a i jakési lehké dělostřelby. Gin bum, to jsme tak říkali. Potom jsme byli odvedeni na italskou frontu, samozřejmě vlakem. Nejkrásnější kraj se mi líbil za Vídní, Sedmihradsko až do Tyrol, k Innsbrucku. Pak jsme šli pěšky, já sice na koni, do Asiaka, Asiero, na to jsme šli serpentinou do kopce, Italové nás uviděli a během 2 hodin už nás hledali 2 letadla. Pršelo, byli jsme unaveni, lehli jsme si všichni na kopec, tam byla taková velká planina. Já jsem si dal pod hlavu sedlo, koně jsem uvázal u stromu a usnul jsem. Pravděpodobně od té doby jsem se silně nastudil na žlučník a teď mám památku. 2. den jsem byl poslán do nemocnice do Innsbrucku, odtud do Landeku u švýcarských hranic. Tam jsem byl asi 3 týdny.
Vidím někdo z kamarádů, přišel vám napřít, že jsem kde si pojím pak. Společně, že s koníčkem jsme jeli smrti vstřít, že nás viděl u. Vzpomeňte si někdy malička na bílého koníčka. Koníčku můj bílý, dívem jsem tě dnes. Na malou je chvíli, ty víc u ní dnes. Zítra. Yeah.
deníkovém záznamu Františka Jaroše z bitvy na Pijavě se v dnešním vydání Polní pošty po druhé na scénu dostanou poštovní holuby.
14.6.1918. Po 6. hodině hřmí naše děla a několik našich výzvědných letců krouží nad italskými pozicemi, soudce zahaleny v mraky šrapnelových obláčků. Od rána je stobloha zatažena černými mraky, takže očekáváme v každou chvíli déšť. K poledni se však obloha jasní, slunce začíná páliti a řada italských balonů leze do výše. Bugr začíná. Naše děla mlčí. Za to Italové do nás řežou všemi kalibry a nad námi krouží několik italských letců. Odpoledne střelba nepřítele trochu ustala. Účelem ofenzivy jest průlom fronty, překročení řeky, zničení nepřátelské armády a rychlé dostižení francouzských hranic a vpadnutí v týl armádě francouzské. My nacházíme se právě v nejdůležitějším úseku armády, neboť jsme v úseku, který má za úkol nepřátelskou frontu proraziti. Jedním a hlavním úkolem praporu strojních pušek, k němuž patříme, jest hájiti přechod útočícího vojska přes řeku proti útokům nepřátelských letadel. Bližší instrukce týkající se každého jednotlivého velitele čety obdržíme bezprostředně před bitvou. Vracíme se k četám, sdělujeme mužstvu to, co víme, a pak čekáme na další rozkazy. Již se šeří, když přicházejí odzadu štáby a důstojníci různých pluků, aby se seznámili s okolím před blížícím se útokem. K večeru pálí nepřítel k nám pouze jednotlivé lehké granáty. Po 6. hodině ustává však střelba úplně na obou stranách. Jest hrobové ticho, rušené jen šuměním řeky, a z dálky zprava jen slabě sem zalehajícím duněním děl. Vojáci i důstojníci klidně přecházejí, nepleží na svahu hráze. Nikdo však nemluví. Hrozný to klid před děsivou bouří. A z 7. hodině přerušeno jest hrobové ticho krátkým zašuměním ptačích perutí. Překvapeni zvedáme hlavy a již opět. Frrrr. Co to? Ale již ozývá se zprava i zleva pokřik. Pozor! Poštovní holuby! Zatímco ještě jeden pár těchto strašných poslů spěchá přes naše hlavy k italským pozicím. Vše stojí překvapeně za hrází a jeden pohlíží úzkostlivě na druhého s němou otázkou na rtech. Co to znamená? Odkud přiletěli a kdo je posílá? Nyní, v této poslední chvíli. Tisíce divokých myšlenek rve mozek a jen jediný závěr si z nich možno utvořiti. Jsme zrazeni či prodáni? Pak nás čeká osud strašlivý. Vždyť nevíme v poslední době vůbec, co se vlastně ve světě děje. Něco nám sice napovídají různé ty letáky, nepřátelskými letci rozhazované. Mimo ně kolují však po frontě různé divoké Latrinenberichty, zprávy z latríny. Tak se říká všem těm všelijakým novinkám, které zapáchají vtipem, neb postrádají věrohodnosti. Jakože Karel by se rád vysmek, ale Vilém ho nepustí. Zita jest Italka a proto pracuje Italům do rukou. Protože vidí, že všecko hoří, pohádala se s Vilémem a dala mu pár facek. S Karlem vládnou Bourboni a proto se dal do kořálky. A tak dále. Takže se v té spleti nikdo nevyzná. A nyní ti holuby. Zatím ticho trvá dále. Tiše, nehlučně, objevuje se těsně za námi několik baterií polních děl. Koně jsou vypřaženi a vracejí se zpět. A děla připravována jsou ve vzdálenosti 200 kroků za námi k palbě.
Antonín Janota z pražských Košíř se s válečnými zážitky vyrovnával poezií. Báseň Při útoku napsal v Zálešičkách v Bukovině 3. března 1916.
Tam v Bukovině, kde vesnička Zálešičky leží, mysl má tam v dlouhé chvíle běží. Tam v zákopech prožil jsem trudné chvilky, když na stráži jsem stál 2 hodinky. Hučí děla, vzduch se chvěje, slyšet z pušek rány, u Černovic bojujou již dlouho obě strany. Rusové s oddílem silným doráží na naše stráže, z té strany sem sálá od požárů záře. Pozdě v noci bitva dodělána a ta hruda polní zbarvená je do krvava. Sem tam leží ruský vojín, zbrocený sa krví. Tamo český dragouni, mrtví mezi koni. Jeden koník se sedlem semo tamo běhá, smutně říčí, chříp je otevřené, vojína svého hledá. On však leží nedaleko na zelené travěnce, poslední pozdrav zaslal do Čech svojí mamněnce.
Přišel ve pevoci zvarde France Josefa, že mu se jí na Rusové stáhlo do světa. Hore dole pole široké, procházejí se tam po něm zarmut.